Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň häkimetleri köpçülükleýin halk nägileliginden howatyr edip geçen tomat Istanbulda türkmen hökümetine garşy protest aksiýasyna gatnaşandan soň saklanan we ýaňy ýakyn azatlygy goýberlen aktivist Nursultan Taganowany garalama kampaniýalaryna girişdi. Bu barada azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Häkimetler Lewap vilayetine girişen garalama kampaniyalarını cemiyetçilik kuramalarının vekillerini hem de büdjet işgärlerini çekýärler, olar bilen duşuşuk geçirýärler. Türkmenabatda we Farapda cemiyetçilik kuramalarının ýolbaşçylary Zenanlar guramasynyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň İçeri işleri ministrliginiň hem de prokuratura edaralarynyň vekilleri 2 hepde bäri büdjet edaralaryna baryp Nursultan Taganowany garalayan ýygnaklar geçirýärler diýip habarçy habar berdi. Şeýle duşuşuklarda häkimet Vekilleri Taganowa Tikhanovskaya ýaly halkyň arasyna demonstrasiýalary gurnamagy planlaşdyrýar diýen çaklamaly pikirleri orta atýarlar diýip ýygnagy mejbur gatnaşan pedagog Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya prezidentlige dalaş etmäge synanşan adamsy tutsak edilenden soň ýurdun 9 awgust saýlawlaryna iş başlanan awtoritar lider Aleksandr Lukashenkoga garşy bu wezipä dalaş etdi. Munyň ideýany Belarus halky Lukashenkany 6-njy möhlete wezipä gaýtadan getiren saýlaw netijelerine garşylyk bildirip köçelere çykdy we 3 aýa golaý wagt bäri saýlaw netijelerini galpdygyny Tikhanovskayanyň kanuny ýeňijidigini aýdyp köpçülük demonstrasiýalaryna ýygyderli dowam edýärler. Tikhanovskaya öýüne we maşgala agdalaryna atylan haýwatlaryň arasyna Belarusy terk etdi. Nursultan Taganowanyň ady bilen türkmen jemgyýetçiligi ilk başda iýulyň ahyrlaryna tanyşdy. Geçen tomuz daşary ýurtlarda Türkiýede demirgazyk kiýpirdi we Abaşada ýaşaýan türkmenistanlaryň arasyna opozisiýon hyjuwlar oýanyp olar türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklary we ýurdun gündogor sebitlerini apreliň ahyrlaryna Natron helakçilikli harasatı hakimiyetlerin görközön biperwaylygyny tanqid etdiler. Bu ýyldyny dürli ýurtlarda onlar Türkmenistanynyň gatnaşmagyna demonstrasiýalary geçirip başladylar. Ha şol mitingleriň birini Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň 19-njy ýulda Istanbuldaky türkmen konsulluğynyň öňünde geçiren ýürüýüşine Nursultan Taganowa da gatnaşdy. Ýöne mitinglere gatnaşan onlar Türkmenistanyň şol sanly Taganowa türk hakimiyetleri tarapyndan saklandy. Olaryň hatarına Nursultan Taganowa Yaşayış ruhsatının tamamlanandygyna garamazdan Türkiýede galmakda ayyplanyp Istanbulyň bir deportasiýa merkezine kidildi. Munyň ideýany türkmen aktivistleri we garşylyk toparlary sosial media arkaly Taganowanyň boşadylmagyna çağırış edip başladylar. Olar türkmen häkimetlerini Taganowany Türkmenistana gaýtarmaga synaşmakda ayypladylar. 12-nji oktýabrda Human Rights Watch bilen bir hatarda adam hukuklaryny goraýjy 11 gurama aktivistiň Türkmenistana uradylan halatyna oňa howp awanyanyny aýdyp Ankaradan Taganowany azatlygy goýbermegi talap etdi. Ertesi güni 13-nji oktýabrda Nursultan Taganowa deportasiýa merkezinden goýberildi. Ýöne munyň bilen aktivistiň göreşi tamamlanmadygy meňzeýär. Onuň azat edilmeginden soň türkmen häkimetleri onuň Türkmenistanda ýaşaýan howpdarlaryny basyş güýçlendirip başlady. Ha 2 hepde bäri bolsa Lewapda häkimet wekilleri büdjet edaralaryna aýlanyp aktivisti garalaýar. Ony ýurtda siýasy tolgunçlygy gurnamagy synaşmakda aýplaýar. Ýöne Taganowadan Ozalom Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä hususan Lewap welaýatyny häkimetlerden nägile raýatlaryň sany az däldi. Türkmenistan indi 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary, nagyt ýetmezçiligini, azyk harit gytçylygyny we gymmatçylygyny başdan geçirýär. Taganowa ýaly raýatlar Lewapda hem köp, azyk we pul gytçylygy bilen bagly meseleler, işsizlik, garyp atlygyň köpülmegi sebäpli arkadagdan närazy raýat köp diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan bir yerli sinçi gurrun verdi. Yöne dünge bir ıktisadı kıyınçılıklar değil, sinçinin sözlerine göre resmi aşkavadın levavı gıya göz bilen karamak siyaset hem köplörde nagilelik dörüdyar. Onun sözlerine göre aşkavad levavı ağla tutyar. Adamlar nerazi şu yıl tebiyyi betbağıtçılıkta adamlara kömek edilmediligi halkı kemsitme kökmünü kabul edildi. Eger tebiyyi helakçilik ahalda ya da gök töpede olan olsa adamlara kömek edilirdi. Misal için biz müyünnaki ammar odalarına adamlara kömek verilip Lewapda bolsa hatda televideniýede hem aýtmadylar diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan bir lewaply gurrun berdi. Şu ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň günnogor sebitlerine güýçli harasat boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler bu harasat atın neticesini 35-den gowrak adamın helak bolunduğunu, Sewitde yaşayış jaýlarynyň we beýleki desgalaryň uly zyýan çekendigini habar berdiler. Döwlet mediýasy we hökümet resmiýleri bu helakçylyk barada hinidechini dymyşlygy saklap gelýär. Farapda Türkmenabatda adamlar yaralandy, wepat boldy. Şol wagtlar adamlar emeldarlaryň ýadyna düşmedi diýip yerli synçy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy Harasat gawatlary döwlet emeldarlarynyň arasynda bu helakçylyk barada aýdylan käbir gurrunlara salgylanyp şeýle gurrunlardan habarly häkimiýet wekillerine ýakyn bir çeşmäniň sözlerini getirdi. Aşgabatda emeldarlar 5 adam ölenü bilen ahyr zaman bolmaýar diýdiler diýip habarçy ýagdaýdan habarly çeşmäniň aýdan sözlerini getirdi. Inne opozisiýa ýeňip başlady, deportasiýa merkezinden azatlygy çykmagy başardy. Bu uly ýeňiş arkadagyň rahatyny gaçyrdy diýip ýerli synçy azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň Ankara eden çağırışından soň İstanbuldaky deportasiýa merkezinden goý berilen aktivist Dursultan Taganova gelip çykyşy boýunça Lewap welaýatynyň ýaşaýjysydyr. Habarçynyň Lewapda gurrundöşleri mahkama işgärlerinin welaýatyň büdjet edarlarını gurrundöşlükleri ýygjamlaşdyranlyklaryny notady. Ýygnaklar bilen diňe 15% adamy razy ederler, Lewabyň galyn işsiz 85% halkyny razy etmediler diýip aktivisti garalama kampaniýalarynyň çägini geçirilen ýygnaklara gatnaşan pedagog anonim çertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna öz garaýyşlaryny beýan etdi. Arkada Aşgabat bilen Göktepeden başga yerlere de deň seretmese erbet bolar diýip ol sözüni jemledi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Geple yer Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da içerki katnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyldy. Bu habar Adatlyk radiosynyň 1-nji noýabrdan başlap ýurtda dollaryna petiklemäniň girdilip bilinjek diýip baradaky maglumatlarynyň ýygyanyna gabat geldi. Bu aralykda Adatlygyň Lewapdaky habarçysy noýabrdan başlap karantin çäreleriniň güýçlendirilip täze çäklendirmeleriň girdiljek diýini habar berýär. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny yurda getirmegini devam ettiriyari. Şeyli çärelerin yeni biri 28-nji oktýabrda Tatarstanyň Türkmenabada gelen ýürite uçur gatnawynda amala aşyryldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we ýarym resmi Orientme hemde Türkmen hökümetine ýakyn Türkmen portal neşirleri habar berýärler. Türkmenistan yurtta yeti yokonç keterlerin getirilmeginin ve yayramanın önünü almak maksadı bilen yolucu demir yolunun ve avtobus katnavının hareketine girdilen vaatlayın çeklendirmeleri 2021-nji yılın 1-nji yanvarına çenli uzoltdu. 28-nji oktyabrda giyişlik yarım resmi Orientme neşirinde çıkan bu habar varada resmi medyada maglumat berilmeýär. Mundan ön sentyabrın ayağında Türkmen demir yolları agentligi yurttaki yolucu otullarının katnavlarının gaýtadan açyljak wagtynyň ýene 1 aý, 1-nji noýabra çenli ýyda süýşürlendigini mälim edipdi. Ozal bu gatnawlaryň ilki 15-nji awgusta, soňra 1-nji sentýabra, ondan soňra da 1-nji oktýabra çenli durdurylandygy habar berilipdi. Ýatlasak şu hepdeniň başynda Azatlyk radiosu özüniň saglyk pudownaky çeşmelerine salgylanyp 1-nji noýabrdan başlap ýurtda dollaryna petiklemäniň girdilip bilinjekdigi barada maglumat beripdi. Çeşmämiz güýçlendirilen karantin çärelerinin çäginde hususan da 1-nji noýabrdan başlap içerki awia gatnawlarynyň togtadyljakdygy, sewitleriň arasyndaky hereketiň düýbünden ýatyrylajakdygy we hususy köpçülükleýin çärelerin gadagyn ediljekdigi barada habar beripdi. Bu habarlaryň arasynda 28-nji oktýabrda Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginiň adyndan ilata agyz burun örtügi dakynmak, köpçülük ýerde aralygy 2 metr saklamak, şahsy gigiýenanyň talaplaryny berja etmek barada yeni SMS-ler uğradıldı. Bu aralıkta adatlığın Livap'tak habarçısı 1 noyabrdan başlap karantin çärelerinin güýçlendirilip täze çäklendirmelerin girdiljekdigini habar berýär. 31 oktýabrdan soň Livaplı dayhanlaryň ýetişdiren palta hasylyny ammarhanalar kabul etmedi. Karantin güýçlendirilýär. Bu barada Farab etrawynyň Magtumuly obasynyň käreneçilerine ýörite duýduruş haty gelip gowuşdy diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 29 oktýabrda habar berdi. Faraplı käreneçilerin ve agronomların ençemesinin anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatyna göre bu hata laýyklykda käreneçilerden 1 noýabrdan başlap raýatlaryň paýta meýdanlaryna barmajakdygy barada dilhata alınypdyr. Paýtalar diňe kombayn bilen ýygylar ve döwlet haýyryna geçirler. Käreneçilere diňe 1 noýabra çenli tawşyran paýta hasyl üçin töleg tölenjekdigi barada maglumatlar bar diýip Livaplı käreneçilerin biri habarçymyza aýtdy. Habarçy 1 noýabrdan izolasiýanyň başlajakdygyny belläp, adamlaryň palta ýygymyna çykarylmagynyň gadagyn ediljekdigine, mekdepleriň ýapyljakdygyny hem aýtdy. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Livap welaýat häkimliginden ve yerli owa hojalyk hemde bilim bölümlerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmegini dowam etdirýär. Türkmen portal neşri pandemiýa sebäpli Tatarstanda galan 200'den gorak Türkmen raýatynyň 28 oktýabrda giýje Kazan şäherinden Livap welaýatynyň Türkmenabat şäherine getirilendigini habar berdi. Belläp geçse Kazandan uçurun geljekdigi barada adatlygyň ýurt içinden habarçylary 27 oktýabrda habar beripdiler. Habarçymyz 29 oktýabrda irden beren maglumatynda Kazandan gelen uçurdaky ýolagçylaryň köpüsiniň studentlerdigini aýtdy. Ýolagçylaryň aglabasy täze karantin zonasyna ýöne ýaş çağaly eneler we näsaglar şäher hassahanasyna yerleştirildi. Täze karantin zonası boş durdu. Bu ýer bar ýogy 300 adam kabul edip bilýär. Vicepremier Livawa sapar eden wagtynda onuň talabyna laýyklykda bu ýerdäki krawatlar bir hatar edilip goýuldy we onda tämizleýiş işleri geçirildi diýip Livaplı habarçy welaýatyň saglyk pudawnaky çeşmelerine salgylanyp aýtdy. Habarçy Farap Gümrük gullugynaky karantin zonası barada hem maglumat berip bu ýerde bir wagtyň özünde 100 adamy karantine almağa mümkinçiliğin bardığını belledi. 30 oktyabrda Kırgızistan devletinden gelecek raayetler şol yere yerleştirler. Olar avtobuslar arkalı Özbekistan'ın üssü bilen Türkmenistan'a getirler deyip habarçı aytdı. Dünyanın dürlü künceklerinde şol sanda Evropada ve Rusya'da koronavirusun täze yağdaylarının gürüleyen pursadı Türkmen hakimiyetleri yurtta hädir kugneçenli hem COVID-19 bilen bağlı yeke yağday barada hasabat bermediler. İmam Ağaramazan Adatlık Radyosu ve Beylik'i Qaraşsız Neşirler yurtta yüze çıkarılayan koronavirus yağdaylar barada devamlı maglumat berip gelýärler. Geçen hepde Adatlık Daşoğudun Ayallar Koloniyasında koronavirusun tutuşan barada habar beripdi.
Gepliýär Adatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Iqtisadi kıyınçılıkların fonunu Aşgabatda yeni bir kaşan mehmanxana ulanılmağa berildi. Türkmenistan qaraşsızlık yıllarının en ağır iqtisadi kıyınçılıkları bilen yüzbeyiz galyan dövri. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda gymmat bahaly Divan mehmanxanasynyň hemde täze yer asty geçiligäniň açylyşyna gatnaşdy. Bu barada TDH habar berýär. 28 oktýabrda paýtagtyň Saparmurat Niýazow we Saparmurat Türkmenmaşa ýollarynyň çatyrygyna yer asty geçiligi we Saparmurat Türkmenmaşa ýolunyň ugruna kaşan Divan mehmanxanasy ulanylmagy berildi. Defgalaryň açylyş tabaralaryna prezident Berdimuhammedow gatnaşdy. Ilki yer asty geçiligäniň açylyşy boldy. Resmi Mehmet Buğut geçilgenin ähmiýetini avtomobillerin we piýadalaryň bökdönüşsiz hereketini üpçün eder diýip düşündirýär. TDH-nyň habaryna görä ulanylmagy berilen täze ýolulyk düzüminiň defgalar toplamy 4,5 hektar meýdany ýerleşdirildi. Geçilgenin üstüne boýy we ýene 16 metre barabar kub görnüşli mahawat binasy oturdulypdyr. Resmi metbuat binada oturdulan video ekranlarda dürlü mahavatların ve maglumatların görkezilecek dünaydiyar. Devlet medyası tazi yol ulog düzümünün bahasını onu kurma üçün devlet bücretinden sarp edilen seriştileri ağzamayar. Binanın kuruluşunu Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin ağzası Nusoy yollary hususy kärhanasy yerine getiripdir. Bu kompaniýa şol bir wagtyň özünde Aşgabatdan Türkmenabada çekilýän ýokary tüýdlikli awtomobil ýolunyň 4 potroçsynyň biri bolup durýar. Ýerasy geçilgeniň açylyşyndan soň Berdi Muhammedow Diwan mehmanxanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Ol mehmanxananyň zerurlygyny düşündirmek üçin Mahmutmuly Prağynyň mert çykar mehmany Güler ýüz bilen diýen sözlerini salgylandy. Kaşaň mehmanxananyň guruluşyny Türkiýanyň Renaissance Holding kompaniýasy ýerine getiripdir. Döwlet mediýasy bu mehmanxananyň guruluşy üçin sarp edilen ferişdeler barada da habar bermedi. Berdi Muhammedow mehmanxananyň açylyş tabarasyndan soň Renaissance Holding-iň başlygy Erman Ulyjak bilen duşuk geçirip ona Türkmenistan'ın Dermanlık Ösümlükleri adlı kitabının 12. tomunu sowgat berdi. Döwlet mediýasy täze açylan binalar toplumlarynyň Türkmenistan'ın bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanýanyny aýtdy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli synçylar Türkmenistan'ın gurulup ulanylmagy berilýän kaşaň mehmanxanalaryň köplenç boş durýanyny aýdýarlar. Renaissance Holding Aşgabatda Garawum hemde Nusoy mehmanxanalarynyň guruluşyna da gatnaşýar. Garawum mehmanxanasynyň guruluşyny 2021-nji ýylda tamamlamak gözüň önünde tutulýar. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleri paýtagt Aşgabat doğrulacak bu iki mehmanxananın devlet kadnasını 500 milyon Amerikan dollarının qovraq terişte düşecek duyuna ediptiler. Bellemeli yeri Türkmenistan'a kuruluşuk puğduğunu edilen köp milyonluk çıktıcılar yurtta iktisadi krizisin devam ediyen vaatını hem de pandemiye sebeple global iktisadiyetin şolsanını Türkmen iktisadiyetinin hasa hayallayan vaatını qavat geliyer. Galiberside Prezident Berdi Muhammedow'un özü 3. aprelde geçiren hükümet masavatını dünya iktisadiyetini emele gelen yağda evlen bağlılıkta kuruluşu meyilleştirilen ehli deskaları gaytadan seyretmegi ve dine yaşayış durmuş ehmiyetli zerur deskaları saylav almağı tavsırıptı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlık Radyosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Livaplı yaşayıcıların onlarçası Türkmenistan'ın Halk Bank Paydarlar Tercirçilik Bankı tarafından verilen Visa kartının hasabına salan pullarını iyidine alıp bilmeyen kösön yerler. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçası 28. Oktyabr'da Livap vilayetinden haber verdi. Şunlar Visa bank kartlarına pul koyan bücret işyerlerinin onlarçası Halk Bank'ın farıp etrafındaki şahamçasına bariyar. Olur Visa kartlarına salan pullarının iyidine berilmeğini soruyarlar. Yönü bank işyerleri dürlü bahanalar bilen raayetlerin kartlarına akı pulu iyidine bermen geliyerler deyip gizliyinlik şeritinde sökötte şolun habarça aytdı. Onun sözlerine göre bank işyerleri adamları hedir bank hasaplarının sanığı gelmedi. Bankta nakt pul yok diye nyalı sözleri misal getirip olara ertir ya da indik hepte gelmeyi tavşırıyarlar. Sonku günlerde ya da heptelerde baran adamlara da yeni şol bir bahanaları kaytalayarlar deyip bu yağdayı baştan geçiriyen bücret işyerlerinin ençe mesulen sökötteş olan habarçı aytdı. Livaplı bücret işyerlerinin kaviri bu pulları öz kartlarına koronavirus global pandemiya sebeple yurtların arasındaki serhetler yapılmadan ön salıptırlar. Kaviri olsa karantin tamamlanıp serhetler açılar diyen umut bilen Tomus aylarında zähmet haklarının belli bir bölüğünü Visa kartının hasabına geçiriptir. Terhetler qaytadan açılmandığı sebeple köp adam daşarı yurtlara gidip kartlarınak pulu dollardan atlaştırıp bilmedi. Bu aralıkta köp adamın Visa kartlarının möhlötü hem de oldu. Şol sebeple adamlar kartlarınak pulu atlaştırmanın uğruna çıktılar. Yönü hedir kıvak dolar pullarını alıp bilmeyen kötün yerler deyip 40 yaşlarınak bilim iş yeri anonimlik şeritinde haberçimi de beren mağlumatında aittı. Adatlık radyosu baydılanlar var adı Türkmenistan'ın Halk Bank kından ve onun fara vetravındaki şahamçasından koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Sonku 3 yıl çemesi vaqt veri yurt raayetleri Türkmenistan'daki bank kartlarından yerli pul birliğinde koyun koyumlarını daşarı yurtlarda valyuta çalışmağa yıkkın ediyerler. Mo Türkmenistan'da hareket ediyen valyutanın qara bazarında doların bahasının onun devlet tarafından 3,5 manat möçöründe kethitlenen resmi nırhından tas 7 esse qımmat bolmağı sebep bolyar. Türkmen häkimetleri 2016-njy ýylyň ýanwarından başlap dolaryň resmi söwdasyny gadagan eden wäre ýurt raýatlary her aý belli bir möçürdäki yerli pul birligini viza kartlaryna salyp, onu dolaryň resmi kursy esasında daşary döwletlerde naqtlaşdyryp bilýärler. Ýöne ýurt resmileri ilata hödürlenýän bu mümkinçilik bilen baglanşykly hem ýylyň ýylyna çäklendirmeleri girdiýärler.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmam. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar günnelerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Ermenistan we Azerbaýjan uýuşlarynyň arasynda bölünip aýrylan Dağlyk Garabag sewtüsünde barýan sowuşda ölenleriň sany barha köpelýär. İki taraf hem Abbasanyň arasylygynda gelinen ýarasyň bolmagyny bir-birini unakarlýar. Onlarça ýyl dowam eden konflikt sentýabryň aýagynda gaýtadan mewjap galaly bäri 3 ýarasyk goýdurly. Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın Dışişleri İşler Ministerlerinin 29 oktyabrda Jenevada, Avrupa'da Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Minsk toporunun eginleş başlıkları ile duruşluk geçirmeğine karşılıyor. Birleşen Ştatlar, Fransa ve Orsiyet bu konfliktin esası ağrısı olan Minsk toporunun eginleş başlıkları olup duruyor. Minsk topori bu duruşluğun Dağlı Qarabağ konfliktinin parahatçılıklı çözülmek için zerur olan ehli çarani ara alıp matlahatlaşmak, alalaşık kazanmak ve onu alalaşılan vakti çağınına durmuşa geçirmeye başlamak için geçirilecektiğini aitti. Dağlı Qarabağın de facto korunmak ministerliği 29. oktyabrda Azerbaycan uyuşları ile 27. sentyabrda başlanan sögüşte yine 51 adamın vefat dolanlığını ve öldürülenlerin sanının 1119 adama yeterliğini aitti. Ermeni tarafı Azerbaycan uyuşlarının Dağlı Qarabağdaki ilatlı nokotları oku tutmağının gizefi bilen devam edenliğine aitsa, Azerbaycan'ın korunmak ministerliği öz uyuşlarını Dağlı Qarabağın demirgadığındaki korunboy etrafında oda açılanlığına aitti. 28. oktyabrda hem Azerbaycan hem Ermenistan Abbasanın aracılık eden yarasığı güce girenden 2 gün son şehir yerlerine yaşayan atuda adamların ölenliğini haber verdiler. İki taraf hem beylik tarafta asuda adamları nişana alanını bu arada aydınlayanları ret etti. Baku, Merkez Azerbaycan'ın Dağlı Qarabağın daşında yerleşen Barda şehrine edilen raketa hücumunda asuda ilahattan 21 adamın ölenliğini ve 70 adamın yaralananlığına etti. Sonra bir günün bu şehir edilen başka bir hücumda asuda ilahattan 4 adamın öldürülenliği haber verildi. Azerbaycan öz harbi itkilerini məlum etmeyer. Yönü sevgoşta 69 tane parahat yaşayıcının öldürülenliğini ve 320 adamın yaralanınlığını aydıyar. Yerevan, Azerbaycan uyuşlarını Dağlı Qarabağdaki rahit yerlerine hücum etmekte. Sol sahanını sevdiğin esas şehri Stepanakert'teki hastahananı ve sağa doğrulayan öyü topa tutmakta ayıpladı. Raket hücumları ziyan yetirdi. Yönü adam pidahi bolmat deyip beyanatta ediliyor. Halkara Kızıl Kaç Komiteti şehir yerlerine hücum edilenliğini ve Azerbaycan'ın Kızıl Yarmay Cemiyeti'nin bir meyleti inçisinin top atılan altında ölenliğine etti. Yeni iki meyleti inçi olsa yaralanlı deyip havarda ediliyor. Dünya devletlerinin sevitte 1994-cü yılda bağlaşılan alalaşıktan veri tutuşan en ağır sevgoşları tutmağı çare gözleyen altında taraflar bir ay ver devam edeyen uyuşlu çaknışıklar makarını bir yerini asuda adamları oku tutmakta ipladı. Ortiyetin tövürlü açılık etmeğine bağlaşılan iki insan pervar yarasığı güyüce girip girmeyenka bir neyse minut içinde seyinli. Washington'ın aracılığına bağlaşılan yarasık kemsiyonundan son Abbasan'ın devlet sekretari Mike Pompeo 27. oktyabrda ayrı ayrılıkta telefonunu Ermenistan'ın premier ministri Nikol Paşinyan ve Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev ile görüştü ve iki taraf hem diplomatik çözgü tapmağı hem de yarasık şartnamasına boyun olmağı onun düzgünlerini berza etmeye çağırdı. ABŞ-nın Demokratik Partiyasının prezidentliğe dalaşgari, önkü ise prezident Joe Biden, prezident Donald Trump'ı tövüşlerin önüne almak tagarlarına günün günü katnışmağa çağırdı. Birleşen Ştatlar Evropalı hizmettaşlarımız bilen birlikte tövüş toğtutma üçün diplomatik tagarlarının önünü çekmeli ve adımların görüyen görüllerini sonlama üçün halkara insan perver kömeğine iteri vermeli. Menin administrasyonda biz edil sunun yarkim edersip 3. noyarda geçirilecek prezident saylavunla Trump bilen yüzeyil olacak Biden aytti. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin geçen hepte Moskova'nın bu sevgoşlarda ölümlerin sani 5000'e kolaylat deyip hataplayanlığına etti.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen havarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.